Velkommen til Jernro-podcasten. I dag der skal vi tale om nervøsitet, fordi det giver alt andet end jernro. Og vi kender det jo alle sammen. Det kan være nervøsitet i forbindelse med en eksamen, eller måske et vigtigt møde på arbejdspladsen. Det kunne også være et socialt arrangement, der bringer den her nervøsitet frem. Og Mads, som altid, der har vi tre punkter på agendaen, vi skal igennem. Først og fremmest så skal vi igennem, hvorfor nervøsitet faktisk kan være en god ting for os, eller faktisk det er en god ting. Så skal vi tale om, hvordan vi selv tidligere har håndteret nervøsitet på en dårlig måde, og hvordan vi i dag håndterer nervøsiteten. Og til sidst så er punktet, at vi skal gå igennem, hvordan du som lytter kan gøre nervøsiteten til din ven, i stedet for at forsøge at bekæmpe den. Så det er i hvert fald håbet for i dag. Og Mads, til en start, så har du faktisk taget en lidt sjov historie med fra en direktør, du har mødt omkring nervøsitet, og hvordan vi kan faktisk styrke nervøsiteten og gøre, få den til at fylde endnu mere.
Ja, det er i hvert fald en historie, som jeg kom i tanke om, som jeg synes passer rigtig godt til dagens afsnit, fordi vi netop også skal tale om, hvad der faktisk sker, når man måske håndterer nervøsiteten en lille smule uhensigtsmæssigt. At man måske kommer til at dyrke den, eller ligefrem prøver måske at fjerne den, selvom vi måske prøver at fjerne den, eller gøre noget ved den, for at præstere bedre, eller for at mindske usikkerheden, jamen så kan det faktisk ske det stik modsatte. Og det var det, jeg sådan lidt oplevede her for et stykke tid tilbage, nu går nok, men en historie, som jeg jo også har fået lov at dele. Der er en direktør, og hun er nyansat i en forholdsvis stor virksomhed. Det var hun blevet ansat som administrerende direktør. Og det er klart, det er jo et job med masser af ansvar, så man er super, super spændt og nervøs for, hvordan det kommer til at gå. Meget, meget forståeligt. Men noget, der var vigtigt for hende her, det var faktisk at sætte mental sundhed og trivsel på agendaen, som del af hendes sådan overordnet strategi, hvilket jeg jo bare synes var super fedt. Hun ville gerne sikre, at hendes team, hele virksomheden, faktisk kunne både præstere og have det godt på en og samme tid. Som del af den strategi, jamen, så valgte de jo så at tage fat i os, kontakte os og booke i det tilfælde mig til et foredrag, hvor jeg skulle komme ud og fortælle om jernro-principperne, og medarbejderne de skulle få nogle konkrete redskaber til at få jernro i en travl og nogle gange presset hverdag. Så langt så godt. Og som en del af det her foredrag, der blev jeg indkaldt til et forberedelsesmøde. Det er jo altid noget, vi sådan set altid holder, bare for at være sikre på, at vi har forstået, hvad det er for en virksomhed, hvad det er, der fylder, og hvordan kan vi gøre det nærværende, og så videre, så videre, så videre. Men som en del af det her forberedelsesmøde, der havde hun så, normalt der plejer det bare at være mig og arrangøren, men hun havde så i det her tilfælde også taget hele sit ledelsesteam med. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hold op, det er delt med godt nok et dyrt møde. Jeg skal sørge for at være så effektiv som muligt, når der er så mange højt betalte mennesker, der deltager. Nå, men det der så også skete, det var, at det var meget tydeligt, at det var virkelig vigtigt for dem, for det er sådan en ny strategisk retning det her. Så det var virkelig vigtigt for dem, at det blev en succes.
Måske hun også følte noget mere på spil, fordi nyansat leder.
Klart. Og hvad tænker de om den nye direktør?
Inviterer nogen ind udefra og gerne vil have, at det skal gå godt.
Der er meget på spil, selvfølgelig er det, og meget forståeligt. Men den her nervøsitet, den kom så til udtryk i det, vi måske kan kalde overforberedelse, som jo er en af de måder, man kan håndtere sin nervøsitet på. Ja. Og rigtig ofte, når vi forsøger at overforberede os, så er det jo et udtryk for, at vi prøver at nedbringe noget usikkerhed, fjerne noget nervøsitet, men det modsatte sker ofte. Og måden, de så havde overforberedt sig på her, det var, at de havde lavet en 40-minutters præsentation til mig, som jeg skulle sidde og lytte på. En PowerPoint-præsentation omkring hele virksomhedens historie. Alle de strategiske skift, der har været i historien, alle deres selvfølgelig værdier, den del synes jeg nu var fed nok, for det er altid godt at vide. Og en masse andre, meget, meget detaljeret, ikke også? Får vi så til sidst, så reelt set kom frem til at tale om selve foredraget, altså hvordan kan vi så gøre det så fedt som muligt. Og det interessante var jo her, at jeg simpelthen kunne mærke, at jo mere vi dyrkede overforberedelsen, altså jo mere vi prøvede at tage højde for virksomhedens historie og ting og sager, jo mere nervøse blev alle omkring bordet. Og jo flere spørgsmål kom der. Jamen hvad så med det, jamen hvad så med det? Og vi havde jo altså, i det tilfælde tror jeg, vi havde 1,5 time. Så det er altså også tidsbegrænset på, det er begrænset, hvad du kan presse ind, for det bliver skarpt og to the point på 1,5 time. Ikke? Der kan du ikke bare presse alle mulige halve punkter ind her og der. Og det der så også skete, som jeg kunne mærke og blev meget bevidst om, det var min nervøsitet steg. Og vi holder altså en del af de her foredrag, selvom jeg jo egentlig som udgangspunkt er nervøs til alle sammen faktisk, mere eller mindre. så var det her ikke det største, jeg sådan har prøvet at holde. Så det var i hvert fald ikke der, jeg sådan var mest nervøs. Men det begyndte så at blive, og jeg kan simpelthen mærke, at jeg blev mere og mere nervøs. Jo mere vi gik i detaljer med det her, jo mere jeg kunne mærke, jo hvor vigtigt det var.
Hmm.
Og selvom på det tidspunkt, så var der 2 uger derfra, til vi så skulle levere foredraget. Og i de 2 uger, der tog jeg mig selv i at tænke på det flere gange. Altså fordi jeg virkelig gerne ville præstere, fordi det følte bare ekstra vigtigt.
Hvad er det, der gør, føler du, den her situation og den her overforberedelse faktisk gør dig mere nervøs?
Jamen, det er fordi, at der var så meget usikkerhed og så meget sådan en følelse af, at det skal bare være godt, det skal bare være godt, og det skal altid være godt jo.
Ja.
Men det var bare sådan en, hvad nu med det, og hvad nu med det, og har vi så højde for det, og hvad nu hvis det her sker? Altså der blev bare fokus på alt, altså der var mere fokus på det, der egentlig kunne gå galt, end det, der kunne gå godt.
Ja, så i virkeligheden overforberedelsen, der bliver brugt for at håndtere usikkerheden og menneskefølelsen og nervøsitet, gør faktisk det modsatte for det til at stige.
Ja, og det var til et af de foredrag, jeg har været mest nervøs, på trods af, at det ikke var der var ikke særlig mange med i forhold til, altså i betragtning, sådan noget 40-50 stykker eller sådan noget, deromkring. Og det synes jeg bare var virkelig, virkelig interessant og meget, meget sjovt, og vi talte faktisk om det efterfølgende. Jeg var også spurgt, om jeg holde over del her, men netop dermed lagde du mærke til, at al den overforberedelse, vi faktisk lagde i det her, at ikke bare du og jeg blev nervøse, men faktisk hele teamet omkring det. Vi var mere anspændte, end vi egentlig behøvede at være. Hvor der gik så fint, og folk var glade og sådan noget, så det var all good. Men jeg synes bare, det er en sjov lille anekdote, fordi den ligger så i forlængelse, det vi taler om i dag. Nemlig det her med, at nogle gange, så kan vi komme til at håndtere nervøsiteten ved at forsøge at mindske den. Ved at forsøge at fjerne den. Og rigtig ofte så sker det modsatte faktisk. Vi får mere af den, bliver mere nervøse, vi bekymrer os mere, og så er det svært at være nærværende, når man er for meget til stede i sit eget hoved, eller for meget fanget i sit eget hoved, og så falder inspiration faktisk.
Mm. Og det er jo interessant i forhold til det, vi også skal snakke om, at det her med, at når vi forsøger at bekæmpe den her nervøsitet, følelse, som vi måske associerer med noget, som vi ikke har lyst til at have, fordi nu er vi ikke i balance, nu skal vi bruge balance, for vi skal præstere, at al den fokus på at bekæmpe den her følelse, faktisk er med til at gøre os mere nervøse, og med til at flytte fokus væk fra af den ting, vi skal præstere med i øjeblikket, så det får os til at performe dårligere.
Ja, vi er ikke nærværende.
Nej, lige nej. Men det synes jeg er en rigtig god fortælling, Mads. Det er jo ikke en unik fortælling på den måde,
at
vi oplever den rigtig tit, og det er også rigtig tit, når vi bagefter fortæller nogen om, lagde du mærke til, at du faktisk overforberedte dig, hvad det gjorde ved dig selv, din egen oplevelse af usikkerhed
og nervøsitet
og dem omkring dig, at det faktisk tit giver en aha-oplevelse.
Ja.
Så det er jo meget sjovt. Men jeg synes, vi skal prøve at tage hul på det første punkt her på dagsordenen, hvorfor nervøsitet egentlig er godt for os. Fordi det er jo, jeg tror, det er meget sådan, jeg tror, nogen derude sad og tænkte, da jeg nævnte det igen, at han må have talt forkert, når han siger, at nervøsitet faktisk er godt for os. Men der sker jo en hel masse ting i kroppen, når vi er nervøse. Der bliver udskilt en masse stoffer, som kortisol, adrenalin og det er forskellige andre ting. Og det, der er interessant, er faktisk, at vi tolker det som noget dårligt typisk, men i virkeligheden så er hjernen og kroppen jo i gang med at hjælpe os med at kunne performe i den her situation, vi står i. Mm. Vi har også, der sker nogle andre ting i forhold til, at vores sanser de bliver skærpet, så vi kan se bedre, vi kan høre bedre, og vi faktisk er klar til at performe, hvad end det nu er, vi skal til.
Pulsen stiger. Komme med ild til hjernen.
Lige nøjagtigt.
Så
i virkeligheden, så selvom vi fortolker det anderledes, så er kroppen i gang med at gøre os klar til at performe i den her situation, hvor vi føler nervøsitet. Og det gør jo en kæmpe forskel, hvis man kan se det som, at vi er i gang med at gøre klar til at performe, frem for at, nej, jeg er nervøs, nu kan jeg ikke performe, der er noget galt, jeg skal prøve at finde tilbage til en eller anden balance.
Og det er sådan en vigtig pointe, fordi grundlæggende set, hvis man sådan kigger helt groft på det, så kan vi jo næsten opdele folk, når det kommer til nervøsitet, i sådan 2 grupper. Enten så ser man nervøsitet som noget godt, hjernen eller kroppen, der prøver på at hjælpe os med at præstere, alle de her præstationsfremmende stresshormoner, de bliver udskilt for at hjælpe os med at præstere, når vi skal. Eller man kan se det som noget negativt, noget, vi skal fjerne, noget, vi skal mindske, noget, vi skal reducere, noget, der egentlig gør det sværere for os at levere. Og det, der er med den gruppe, som måske ser det som noget negativt, det er, at de giver det mere opmærksomhed. Og jo mere opmærksomhed de giver det, jo mere vokser det, jo mere fraværende er de, og jo mindre leverer man faktisk.
Mm.
Men det, vi bare skal huske, som du også siger, det er jo, at moder natur, evolutionen selv, har ikke gjort det muligt for os at føle nervøsitet for at være nederen. Altså, det er jo selvfølgelig, fordi der er en grund til, at vi har de her følelser, om end de er ubehagelige og lidt svære. Og i det tilfælde, nervøsiteten, det er kroppen, der prøver på at gøre os klar til at levere vores absolut bedste.
Mm-hmm.
Og det, man egentlig får ud af at bekæmpe de her følelser, og måske forsøge at reducere og mindske udskillelsen af alle de her gode præstationsfremmende stoffer, jamen, det er jo præsteret dårligere.
Mm-hmm.
Der er jo en grund til, at hjertet banker hurtigere. Det er for, at vi kan få mere ild og næring rundt i kroppen. Mm-hmm. Så der er ingen grund til at sænke pulsen, for eksempel.
Nej, det der sker, det er jo, at vi også bliver mindre nærværende i situationen, fordi vi lægger en masse fokus over på, hvad der sker i kroppen, og på at forsøge at reducere den her nervøsitet. Måske vi tager en vejrtrækningsøvelse ind for at få pulsen til at falde igen, og i virkeligheden modarbejder kroppens evne til at præstere bedre. Og vi flytter også fokus væk fra den her opgave, vi står med, fordi vi har alt fokus på vores egen krop, og hvad der sker i vores egen krop.
Ja.
Og det er også med til at generere en usikkerhed omkring, nej, jeg er ikke der, hvor jeg skal være for at præstere optimalt. Der er noget galt af, og vi kan jo, hvis vi tog den situation, vi to sidder i nu, hvis jeg sidder nu og oplever en masse nervøsitet over, vi sidder og filmer en podcast, jeg skal præstere, jeg skal gøre noget, og jeg sidder og kigger på dig og tænker, Mads, han oplever overhovedet ikke nervøsiteten, så bliver jeg ved med at have det her billede, hvor jeg fortolker, at når alle andre, de kan stå i den her svære situation og præstere uden at være nervøse, og det er åbenbart normalen, jeg skal leve op til for at kunne præstere godt, men jeg selv har en masse nervøsitet, når jeg er i den her situation, hvor jeg gerne vil præstere, så der er noget galt med mig. Jeg skal prøve at finde tilbage til balancen, for at jeg kan præstere optimalt. Og det er i virkeligheden et problem for min egen evne til at præstere.
Ja. Og balancen her er jo i virkeligheden, at der er ubalance. Altså, det kan ligesom gå op og ned og op og ned.
Ja, og det er jo faktisk, vi har faktisk talt om det her før en af de tidligere podcast-afsnit, hvor vi også snakkede om det her paradigmeskift, der er begyndt at komme inden for særlig sportspsykologi eller præstationspsykologi, hvor man tidligere har haft rigtig meget fokus på, at man skulle hjælpe atleter med at finde den her perfekte arousal balance, altså følelsesmæssig balance, hvor at du må ikke være for hvad kan man sige, for lidt i dine følelser, og sådan, så præsterer du dårligt, så skal du hype dig selv lidt op, så du rammer det her sweet spot i følelserne. Du må heller ikke have for intense følelser, være for nervøs, så skal du reducere dine følelser lidt, for eksempel med en vejrtrækningsøvelse, så du rammer den her perfekte balance, og så kan du performe. Ja. Hvor nu er man mere gået over til, at man skal lære at være i de følelser, man har, og kunne præstere uanset dine følelser. Og det tager jo virkelig også noget sådan forventningspres til dig selv væk, fordi nu kan du præstere uanset hvad dine følelser er. Du accepterer, at du er i de følelser, der nu engang er, hvad end de følelser så er, om det er nervøsitet eller måske mangel på nervøsitet i en vigtig kamp, for eksempel.
Så man flytter fokus ud på opgaven i stedet for sine egne følelser. Det er delmere svært at være nærværende, hvis jeg helt skal tænke over, hvordan jeg har det. Altså for eksempel en eksamenssituation. Den der følelse, eller bekymring for, nej, bare klappen ikke går ned. Bare jeg ikke er for nervøs. Der kan man jo komme til at tænke så meget over det, at det er sådan set, at derfor klappen går ned. Og ikke fordi man føler nervøsiteten, men fordi man dyrker nervøsiteten så meget, at den vokser og vokser og vokser. Og så er det jo klart, at når den fylder så meget, jamen, så er der ikke rum til også at lytte efter, hvad for nogle spørgsmål de stiller.
Nej, hvis vi tager den her situation med eksamen, så er det vigtigste jo i virkeligheden, at du har fokus på den opgave, du står overfor. At du har fokus på at lytte til, hvad er det for nogle spørgsmål, der kommer fra eksaminator og sensor, og hvordan kan jeg besvare dem bedst muligt. Men hvis du bruger stor del af din energi på at forsøge at manage dine egne følelser, og lægge mærke til, om klappen er ved at gå ned, og om du er lidt rød i hovedet, eller hvad det nu kan være, jamen så, som du siger, så lægger man meget energi der, Og så er du faktisk også længere væk fra at være i det, vi kalder flow. Ja. Altså det her, hvor du bare er til stede i situationen, og faktisk tit der, du ender med at performe optimalt.
Peak performance. Og hvis man tager, fordi det her det er jo sådan eksamenspræstation, men det kan måske også være i situationer, hvor man ikke som sådan skal præstere, eller kan blive bedømt for noget. Det kunne for eksempel være i en social situation. Mm-hmm. Lad os sige, at man skal til et arrangement. Man ved, der kommer mange. Jeg kender ikke nogen. Jeg er nervøs. Fald kan jeg nu small talk med folk, ikke også? Så kan vi også nogle gange se, at den her nervøsitet egentlig kan få folk til at flytte fokus ind på sig selv igen. Fordi man måske tænker, hvad tænker de om? Kan de sige, jeg er rød i hovedet, og skal jeg stå herover i stedet for? Har jeg det for varmt lige nu? Åh, burde lige trække af trøjen. Hvad nu, hvis jeg skal på toilet lige om lidt? Mm. Og jo mere man fokuserer på sig selv, så er vi tilbage til, du ikke nærværende. Mm. Og det, du føler, vokser, fordi du giver det mere. Det er klart, du vander det. Det vokser det. Mm. Hvor en af de ting, vi jo egentlig, man egentlig kan prøve at gøre her, hvis man kan genkende sig selv i det, så øve sig at flytte fokus ud på de mennesker, der er der i stedet for. Mm. Så mange af de går måske tænker, altså fokuserer på sig selv, og måske i håb om at ændre et eller andet. Så sige, nu er din opgave til det her arrangement en ting, og det er, at dem, der falder i snak med dig i aften, de skal bare have det dejligt. Mm. Du behøver ikke sådan at hvad skal man sige, super snakke deres ører af, de skal bare have det rart. Altså de skal tænke, ham der eller hende der var godt nok nærværende. Det var virkelig rart. Fordi så flytter man fokus væk fra sig selv og ud på opgaven eller på de andre mennesker. Mm. Og så falder det, man føler, fordi man er mere til stede bare i nuet, i stedet for at være til stede i sit eget hoved kun.
Mm.
Ja.
Og du nævner også noget her, som vi tit ser også, når man er nervøs. Jeg tror, mange kender det også fra vigtige møder på arbejde måske, eller ja, sociale arrangementer, hvor man bruger det, vi kalder sikkerhedsadfærd. Ja. I psykologien kalder vi det der. Det er for eksempel det her, når vi sørger for, at vi tager trøjen af, inden vi går ind i mødelokalet, fordi hvad nu, hvis jeg bliver for varm, så er større chance for, at jeg bliver rød i hovedet, så jeg kan beskytte mig selv ved at lave en sikkerhedsadfærd. Eller jeg sætter mig tæt på toilettet, eller tæt på udgangsdøren, fordi så har jeg nemt ved at have en undskyldning, hvis det bliver for meget at være i situation. Ja. Og det, der også rigtig ofte sker, det er, at vi begynder at lære hjernen, at vi kan ikke præstere uden de her ting. Vi kan ikke håndtere den sociale situation uden de her sikkerhedsadfærd. Mm. Og måske kommer vi også frem til, at jeg kan slet ikke håndtere den her situation, så nu begynder jeg bare at undgå dem.
Ja, vi forstærker det og lige fortæller hjernen, det her det er farligt. Det her det er farligt. Når det så er sagt, så synes jeg måske også, at man lige kunne slå slag for her, at en gang imellem så, altså jeg kan også godt finde på for eksempel at tage trøjen af, hvis jeg tænker, altså, så ved jeg mega meget, og det kommer til at se dumt ud, eller hvad vi er. Det er jo fint nok.
Det er også, det er selvfølgelig normalt, der hvor man kan lægge mærke til det, med, ligesom med alt andet, det er, om man gør det i overdreven grad.
Ja, mængder.
Ja, og så kan man også vælge, det kan vi komme ind på senere, så kan man også for eksempel teste af nogle situationer, at prøve at øve sig at gøre noget af det modsatte, for ligesom også at træne sig i at kunne håndtere noget af det, men selvfølgelig er det normalt nogle gange at bruge de her ting.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Men bottom line, så her i punkt 1, nervøsitet det er godt, fordi det er vildt af hjernen, der sætter gang i en stressrespons, angstrespons måske mere præcist, og som vildt er der for at hjælpe os. Mm. Der bliver udskilt en masse stoffer, de er der for at hjælpe os. Og noget vi jo faktisk, nu kommer lige i tanke om, noget vi jo faktisk også refererer til sådan en spændende studie i vores bog, Hjernero, hvor at man undersøger, hvordan måden vi tolker nervøsiteten på, eller angsten på, hvad den betyder for vores evne til faktisk at håndtere den og levere i den, at navigere i den og præstere, mens vi mærker det. Og der, i det her tilfælde, der havde man så to grupper, hvor den ene gruppe får så at vide, det som man egentlig typisk får at vide, når det kommer til sådan noget med nervøsitet. Nervøsiteten, den kan forstyrre din præstation. Din præstation, den skal reduceres, den skal mindskes, du skal trække vejret for lige at falde ned, så du kan tænke klart og præstere. Og jeg tror, det er noget, de skulle holde ind i en præstation, og så skulle de bedømmes bagefter dem, der så med. Og den anden gruppe får så at vide, når du præsterer, så er det naturligt, at du føler angst. Det er kroppen, der forsøger at gøre dig klar til at præstere. Altså alle de ting, vi har talt om, der bliver udskilt af de her stoffer, som gør det nemmere for dig at levere. Selvom du er behagelig, så skal du bare læne dig ind i det og acceptere det. Og det, der så skete her, det var, at begge grupper følte lige meget angst. Så uanset hvad du gør, så føler du stadig angst, desværre, kan man sige. Men den gruppe, som så, som forsøgte at dulme det og mindske det, de præsterede dårligere. Det vil sige, dem, der bedømte deres oplæg der, de fik lavere karakterer, og så havde de svære ved at håndtere angsten. Det vil sige, den føles, hvad skal man sige, sværere at styre for dem. Hvorimod den anden gruppe, de fik højere, altså bedre bedømmelser, og derudover så rapporterede de, at de følte faktisk lige så meget angst, men de havde nemmere ved at håndtere den, fordi de ikke så den som noget, hvad skal man sige, unormalt, eller noget, der ikke bør være der. Så det eneste, man egentlig får ud af at forsøge at fjerne eller mindske eller reducere angsten, altså nervøsiteten. Og når jeg siger angst, så er det fordi, det er jo typisk den følelse, vi har, når sådan vi føler os nervøse. Det eneste, man får ud af at minimere den, det er faktisk at præstere dårligere. Og det synes jeg er en vigtig pointe, fordi tit og ofte, når man googler noget med at håndtere nervøsitet, så rigtig meget af det, man mærker, det handler om på den ene eller anden måde at gøre noget ved den. Forstået på den måde, at vi skal fjerne den. Reducere den, mindst den. Den må ikke være der. Og man kan, en måde, man sådan kan teste på, hvis man nu søger rundt på internettet for eksempel, og finder tips og tricks til at håndtere nervøsitet, så kan man spørge sig selv, det her tip, eller det her trick, jeg har fået nu, handler det om, at jeg skal fjerne det, reducere det, ændre det? Eller handler det om, at jeg skal komme tættere på at accepte den og udnytte den? Fordi så er der ligesom alle mulige forskellige tips, man kan sige, hvad er grundantagelsen her, der ligger under selve redskabet? Er det, at jeg skal fjerne det, eller er det, at jeg skal læne mig ind i det? Og det er bedst, tyder det i hvert fald på, at læne sig ind i det, også i forhold til at håndtere det.
Det giver også et mere normaliseret forhold til ens følelser, at man kan lære at arbejde med accepten og læne sig ind i det. Vi har også nogle gange snakket om det også på samme måde i forhold til, når man oplever stress i en situation, at det at kunne acceptere, at nu er følelsen her, det er normalt, og min krop er i gang med at hjælpe mig med at performe den her situation, så håndterer du også stressen bedre. Vi kan se, at der faktisk sker nogle ting i kroppen, der gør, at du ikke, at din krop, den fysiologisk præsterer bedre, og ikke får de her negative effekter. Vi har været inde på det i nogle andre afsnit, men for eksempel det her, at din puls over, i stedet for at trække sig sammen i situationen, så forbliver de udvidet, så du får lige så meget blodgennemstrømning, så det faktisk ikke fysiologisk har den her negative effekt. Så der er rigtig meget, der begynder at tyde på nu, at jo mere vi kan acceptere vores følelser og læne os ind i dem, lære at være med dem, jo bedre også bare for vores præstation.
Det er jo derfor, vi også så tit taler om overbevisninger. Fordi det, vi er overbevist om, er sandt. Det kan virkelig nogle gange hjælpe os, men det kan dele med godt også nogle gange gør livet surt for os. For eksempel noget af det, som vi også ser mange kan være overbevist om, det er, at jeg er en overtænker. Jeg er den bekymrede type. Så jeg kan ikke give slip. Det der bare, og så er det virkelig svært at give slip. Altså hvis du ikke tror på, at du kan, jamen så gider man jo ikke engang at prøve. Altså man ikke engang lægge en effort. Og der er bare meget lidt, der tyder på, at man kan være født sådan. Altså det svarer lidt til at sige, at jeg er bare født neglebider i virkeligheden. Det er der heller ikke meget, der tyder på, at man kan være født som, men dermed ikke sagt, at det kan dele med være svært at lægge den vane fra sig.
Ja, og det er en vane, du kan se på en anden måde end en mental vane.
Ja, ja.
Så fuld forståelse for, at mentale vaner også er rigtig svære. Men hvis du har en overbevisning om, at jeg ikke kender det, så er det også umuligt.
Og det er det samme her, ikke? Hvis du virkelig overbeviser om, at universiteten den er dårlig, så vil du blive ved med at bekæmpe den, fjerne den, undgå den, reducere den, mindske den osv., og så får du mindre afslappet forhold til den. Noget, jeg har lyst til at spørge Martin, nu kan man godt være djævelens advokat her og sige, jo, det er altså meget fint, vi skal elske nervøsitet, men kan jeg ikke også godt være for nervøs? Altså kan jeg ikke også godt være så nervøs, at klappen går ned, at jeg simpelthen ikke kan præstere for det?
Selvfølgelig kan du blive overvældet af den her nervøsitet, men i virkeligheden så kan vi ikke blive for nervøse. Men det, der kan ske, det er, at vi ender med at håndtere den her nervøsitet på en uhensigtsmæssig måde. Du nævnte et eksempel her i indledningen, for eksempel det her med, at man overforbereder, man kan også booste den her nervøsitet i situationen ved, at man tænker en helt vildt meget på den, for eksempel ved at tænke, går klappen ikke ned, eller at man forsøger at reducere den, så man lægger et overdrevet fokus på den. Og vi snakker også om i det her eksempel, du kom med til en start, det er lidt interessant, det er, at vi faktisk tit ender med bare at gøre den større, jo mere fokus vi lægger på nervøsiteten, jo mere vi forsøger at reducere den, jo mere vokser den typisk. Ja. Og man kan sige, en anden ting, der er vigtig at huske her også, det er, at vi er jo designet til os at kunne være i den her nervøsitet, så det er ikke farligt.
Nej.
At være i den. Selvom
så vil evolutionen også modarbejde sig selv, kan man sige.
Det selvom den føles virkelig intens, og vi måske synes, at den er så intens, at den er svær at præstere under, så er det jo en følelse, som vil være der i en afgrænset tidsperiode, og så vil kroppen regulere sig selv igen.
Ja.
Så noget af det, man også vil opleve, når man er i nervøsitet, når man eksponerer sig selv for de her situationer, der gør en nervøs, det er, at hjernen, den også tilpasser sig til det.
Ja, det
den bliver bedre og bedre til at håndtere de her situationer. Grænsen for, hvad der gør dig nervøs, ændrer sig også over tiden, når du eksponerer dig for det.
Mm.
Og det, der tit sker, når vi forsøger at modarbejde den her nervøsitet, og når vi er bange for den og gerne vil undgå den, det er jo, at vi også undgår de her situationer, der kan fremkalde nervøsitet, og så bliver vi faktisk dårligere til at håndtere dem, fordi vi ikke bliver udsat for dem.
Ja. Vi bliver mentalt, kan man sige, en lille smule mere skrøbelige.
Ja.
Det er sådan set fuldstændig det samme, som at den første løbetur, hvis man ikke har trænet i 100 år for eksempel, den første løbetur, der har du altså ømme stillinger. Det er sikkert også en hård tur, og du er måske ømme nærmest en uge efter, altså hvis man virkelig, det er rigtig længe siden, at man har løbet for eksempel. Men så måske den næste løbetur, så er du kun om en halv uge.
Mm-hmm.
Og så lige så kan du måske løbe med to dages mellemrum, eller måske hver dag, for hvad er der nu også nogen, der gør, og som er fint. Så det er det samme her. Kroppen tilpasser sig altså, den bliver stærkere, når vi udsætter den for stress, restituerer. Mm-hmm. Det er det samme her. Så jo mere vant til vi er, for eksempel, at tale for en mennesker, jo mindre grænseoverskridende bliver det.
Mm-hmm.
Fordi vi tilpasser os. Men det der er så, bottom line her, det er, at det er altså ikke nervøsiteten, der gør, at vi falder igennem, for eksempel.
Hmm.
Det er, hvordan vi håndterer den. Så det kunne være, at man måske får nogle tanker, åh nej, jeg er godt nok nervøs nu, jeg er for nervøs nu. Og så tænker man, nu skal jeg godt nok fjerne den tanke, den må ikke være der, åh nej, nu kom den tanke igen. Og jo mere man faktisk prøver at fjerne den tanke, jo mere vil den vokse, og så vil nervøsiteten selvfølgelig også vokse. Hmm. Og så er det faktisk min måde at håndtere den på, der gør, at jeg måske mister fokus for opgaven, og klampen måske går ned.
Og det samme, hvis du har fokus på, nej, nu har jeg den her følelse af nervøsitet, den skal jeg fjerne, den skal jeg bekæmpe, den skal væk. Det svarer virkelig til det samme, som når det er tanken, du har fokus på at fjerne.
Ja, et lille eksperiment, man kan prøve det ud. De næste 60 sekunder, så må du ikke tænke på en lyserød elefant. Så må vi se, hvad de tænker på.
Jeg har et billede af en lyserød elefant i mit hoved nu, så tak.
Så jo mere vi faktisk prøver at reducere ting, fjerne det rent mentalt, jo mere får vi faktisk af det. Hvorimod hvis jeg bad jer om, og I gerne må tænke på det, så kunne det være, at den var der, elefanten, men så forsvandt den nok også, fordi den ikke var så vigtig.
Yes.
Så får lige opsummere punkt 1, imellem du havde mere til det. Havde du mere til
punkt 1?
Nej. Nervositet, hvorfor nervositet er godt? Jamen, det er det, fordi det vildt er kroppen, der prøver på at hjælpe os med at præstere. Det eneste, vi får ud af at forsøge at fjerne nervositeten, det er et mindre afslappet forhold til den, mere af den her nervøsitet, vi gerne vil lave med, og måske ligefrem også dårligere præstation. Det næste, vi skal tale om, det er jo så punkt 2, hvordan vi selv tidligere har håndteret nervøsiteten forkert. Fordi det må man da sige, vi talte lige om det lige her før, at vi begge to har gjort.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Kan jeg starte, eller?
Du kan godt starte. Du har en ret fin historie også fra din tidligere tid i fodbold også,
hvis du har spillet. Ja, så jeg har jo været glad for at spille fodbold, stort set, fra jeg var helt lille knægt.
Fra en lille knægt.
4 år. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt, og det er klart, man vil gerne gøre det godt på sådan en fodboldbane der. Og der er jo noget på spil, synes man i hvert fald selv. Det, der bare har været for mig, er, at sådan noget som præstationsangst, som jo også bare er nervøsitet, har fyldt rigtig meget. Så det kunne være tanker om, jeg nu kommer til at gøre det godt nok, og hvad nu hvis jeg ikke kommer til at gøre det godt nok, hvad tænker folk så om mig, og kan jeg så hovedet levere, og bla 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 bla. Og det, der egentlig, det jeg egentlig gjorde ved det, det var faktisk, jeg kan faktisk også huske, at jeg har researchet alle mulige, som så mange andre sikkert, med hvordan kan man håndtere nervøsitet, hvordan kan man håndtere sådan noget som præstationsangst. Mm. Fandt måske ud af, at der var noget, der hed præstationsangst, som man kunne genkende sig selv i. Og jo mere jeg faktisk prøver at reducere det, Altså for eksempel, noget jeg gjorde, det var at prøve at tænke positivt. Så når jeg havde negative tanker om, hvad der kunne gå galt, så prøvede jeg at tænke positivt, i stedet for, at det kan også være, at jeg scorer et mål, det kan også være, at de der gør. Men så bekæmper jeg jo faktisk bare igen de negative tanker med andre tanker, og så vokser det. Jeg har også prøvet at bruge rigtig mange sådan vejrtrækningsøvelser, op til kampe for eksempel, sådan nogle meditationslignende øvelser. Men det, der bare skete, det var, at jeg kom længere og længere ind i mit eget hoved, og blev mindre og mindre nærværende. For jo mere jeg fokuserede på, at jeg ville have den her nervøsitet væk, jo mere fik jeg den, og jo dårligere spillede jeg. Og det var især gældende jo også, når man, hvis jeg for eksempel kom til en ny klub, så, og jeg ikke rigtig var tryg ved folk endnu, så det påvirkede rigtig meget i forhold til det her med, hvor meget præstationsangst jeg havde. Og jeg var bare, altså jeg løb ind på den bane, jeg var seriøst, jeg tænkte på alt muligt andet gøjl. Virkelig, altså på hvad folk tænkte. Og det var tit kun sådan til træning, at jeg kunne lade lidt mere lade være med det. Fordi jeg var sådan en virkelig humørspiller på den måde.
Det kunne være sjovt, hvis man på sådan en fodboldbane kunne se, hvad der foregik ind i folks hoveder.
Ja, altså jeg gad jo mega godt sådan set i retrospekt. Hvis nu at min knægt, han kommer til at synes, det er sjovt at spille fodbold, og han ligner mig på den front, så kommer jeg virkelig til at blive opmærksom på det. Altså med at hjælpe med det der med at være til stede i det, og bare give slip. Fordi de kampe, hvor jeg spillede bedst, det var jo de kampe, hvor jeg ikke kan huske, hvad jeg havde tænkt på undervejs. Fordi der var bare fodbold. Det er klart, så er du nærværende. Og du løber ikke at tænke på, shit, får jeg bolden lige lidt. Og hvor skal jeg så skyde den hen? Hvor skal jeg så spille den hen? Og jeg lavede lige en fejlaflevering. Og så tænker man over det, i stedet for bare at tænke, fuck, det er næste aflevering. Så min måde at håndtere nervøsitet på har egentlig været det der mere klassisk. Giv den mere opmærksomhed. Prøv at fjerne den. Tænk for meget over den. Tænk for meget over, hvad folk omkring mig måske tænkte, og så præsterede jeg faktisk bare dårligere. Det har også været sådan senere, for eksempel for nogle år tilbage, hvor jeg konkurrerede i sådan noget som CrossFit. Altså der kunne jeg på have sådan nogle meditationssessions, inden jeg skulle ned og konkurrere, for eksempel. For ligesom prøve at komme ned og prøve at være til stede. Og jeg synes egentlig bare, at det gav mig det modsatte.
Så det var meget det at forsøge på at finde den her følelsesmæssige balance.
Ja, det var det. Og jeg synes faktisk først, det er sådan i retrospekt, i takt med at blive klogere, at jeg har kunnet se det. Fordi det der jo er med det her, det er, at man ser det sgu ikke selv. For når man tager vi tilbage til overbevisninger. For når man er så overbevist om, det er nervøsiteten, der er skurken.
Men det er også svært, hvis du lige har læst 5 artikler fra sportspsykologer, der fortæller, at du faktisk skal finde den her følelsesmæssige balance, for at du kan præstere optimalt i en situation.
Ja, det havde jeg så ikke. Jeg læste ikke lige frem sådan artikler på den måde, forskningsartikler, men det var mere sådan noget almindeligt Google, og hvad man lige hører på vandrørene. Men der var det også tit sådan med hvad folk de... Det er jo tit det, man taler om, ikke? Altså reducere nervøsitet. Men hvad nu, hvis det ikke handler om, at jeg er nervøs? Hvad nu, hvis det handler om, hvordan jeg håndterer nervøsiteten? Og det var så det, der var mit problem.
Og faktisk det, at du forsøger at håndtere nervøsiteten, i stedet for bare at være med den.
Jeg ser det også rigtig ofte ved medarbejdere, der er måske i deres første job. Og det kan også bare være folk, der skifter job. At så nervøsiteten tager måske for meget overhånd. Altså man er for meget fokus på at levere. Og hvad tænker folk, hvis jeg ikke leverer? At man faktisk kommer længere væk fra at være nærværende i sit arbejde, og for rent faktisk kan levere. Fordi man får meget til stede i sit eget hoved. Det kunne også være, skal jeg sige, nogle graduate-programmer. Der er rigtig mange, som er så nervøse og tænker så meget over, hvad chefen tænker, og man konkurrerer måske lidt med kollegaerne også, at man ikke er nærværende. Og så falder ens præstation faktisk.
Også fordi man måske ikke har fundet den der ro endnu i sin faglighed.
Og selvfølgelig har man ikke det.
Måske lige fra uni, hvor det er en helt anden verden.
Men også bare det der med, at jeg skal finde roen i min faglighed. Selvfølgelig skal du ikke finde roen i faglighed, for du er der ikke endnu. Altså, du er jo stadig så ny.
Ja.
Det er jo klart, at du ikke har samme ro som en, der har siddet og har 10 år erfaring med det. Altså det er også et pres at sætte på sig selv. Jeg skal føle mig sikker i mit job. Jamen skal du egentlig det? Er det ikke fair nok, at du ikke føler dig sikker endnu? For du er stadig i gang med at træne. Og hvad nu, hvis du accepterer det? Vil det så måske hjælpe dig med faktisk at komme?
Det der er sjovt også er, det er det her forsøg på at føle os sikre i vores job, eller på fodboldbanen, at spille de sikre afleveringer. Det faktisk også gør, tror jeg, at vi får langt mindre learning. Altså vi udvikler os mindre, fordi vi forsøger måske at søge hen et sted, hvor vi også er lidt safe.
Komfortzonen.
Ja, sådan om de her arbejdsopgaver, dem er jeg tryg i nu. Dem holder jeg mig til. Så for måske at mindske den her nervøsitet, så gør jeg de sikre ting.
Ja.
I stedet for at søge hen imod nogle af de ting, som vil give mig noget læring og udvikle mig, men hvor der også er nervøsitet og usikkerhed for, om jeg kan levere i virkeligheden. Ja, og det gælder både på fodboldbanen og i kontorlandskabet, kan man sige.
Ja, god pointe. Hvad med dig, Martin? Hvad har du gjort?
Jamen, jeg kan sagtens kende den her historie fra fodboldbanen. Jeg havde virkelig en strategi om at forsøge ikke at skulle have bolden for meget.
Det er sikkerheds, den er sikkerheds- eller beskyttelsesadfærd.
Ja, og jeg spillede forsvaret, så jeg var bange for at lave en fejl, der kostede et kontraangreb og et mål. Så det, jeg tænkte, det var, at jeg skal faktisk lidt spøjst. Jeg tænkte, jeg skulle ikke gøre mig for spilbar.
Gemmer dig bare lidt, i modstanden.
Lidt sjovt, men sådan ikke at skabe for meget plads omkring mig til, at jeg skulle have bolden lidt spøjst, egentlig at tænke på, at det var sådan, jeg gjorde.
Men tænkte du over det dengang?
Ja.
Og det var
men
du faktisk
mærke på. Jeg tænkte ikke, at det var sådan.
Et problem.
Nej, jeg tænkte heller ikke sådan, det er fordi, jeg er nervøs eller sådan. Jeg tænkte bare, at jeg skal spille safe.
Og hvilket jo måske også er fint nok.
Måske er fint nok, men jeg, når jeg ser bedre, så vil jeg være en langt bedre spiller, hvis jeg rent faktisk turde gå mere offensivt og spille bolden mere frem, i stedet for at spille den tilbage.
Ja, så vi er tilbage til balance.
Så fordi jeg var bange for at falde igennem og ikke præstere, så spillede jeg mere safe.
Ja. Så man kan sige, 100% af tiden spillede du safe. Du ville måske gerne gøre det 50% af tiden, eller 70% af tiden. Okay.
Så der kan jeg sagtens kende det. Jeg kan også kende det fra skolesiden med at vil forsøge at undgå præsentationer, fordi de gjorde mig nervøse, i stedet for at embrace dem, kan man sige. Noget, jeg også har brugt, det er sådan noget, de her sikkerhedsadfærd, vi snakkede om, og bruge dem i det, jeg vil kalde overdreven grad med os, og tænke meget over, jeg skal have en t-shirt på, hvor man kan se, at jeg ikke kan svede, det er umuligt at svede igennem, og så jeg sørger for, at jeg ikke er for varm, og så videre. Ikke? Så det her med at forsøge at undgå situationer, pakke mig selv lidt ind med beskyttelsesadfærd, også overforberedelse, klart. Mm. Det er også en, jeg synes, der er svært i dag, det her med, hvornår, selvom vi snakker jo tit om det her med at forsøge at sætte et afgrænset tidspunkt til at forberede dig, for at undgå overforberedelse. Men jeg synes nogle gange, at det kan være svært der med at vurdere, hvor meget eller hvor lidt af den her
hvornår
tid,
er det,
man...
Hvornår er det nok?
Hvornår er det nok? Ja. Så det er klart også en, jeg har brugt fra tid til anden.
Ja.
Det her med også at genafspille en situation på forkant i hovedet.
Ja.
Sådan, jeg skal have et vigtigt møde. Kan man så genafspille, jeg skal sige det og det, jeg skal åbne sådan. Igen, det er fint nok, men det kan ske, man kan gøre det i sådan en grad, der gør, at man ligger ind, man skal sove, og gør det 25 gange, så du sover mindre.
Ja. Jeg vil sige, at fordi noget, jeg jo gør, apropos, som jeg faktisk ikke føler overforberedelse, som jeg føler virkelig, det sådan, hjælper mig meget, det er, hvis jeg for eksempel holder et foredrag i København, så tager jeg med flyveren fra Aalborg til København. Stort set, jeg tror ikke engang, jeg vil sige stort set, nærmest altid, så visualiserer jeg hele foredraget i mit hoved.
På turen derovre.
Ja. Og det føler jeg virkelig, at jeg leverer meget bedre.
Det er også en afgrænset tid, du bruger på det. Jeg vil mene, der er forskel på, at du lige inden et foredrag på dagen, eller at du 10 minutter inden et vigtigt møde, lige mentalt gennemgår, hvad skal der ske, jeg skal igennem det og det og det, eller at du ligger om aftenen, når du egentlig skulle se en film med din kæreste, og kører rundt i hovedet, og genafspiller, hvad der skal foregå.
Ja, så det er egentlig tilbage til balance igen.
Ja.
Der var jeg meget, måske ville overforberede mig, det er, hvis jeg på random tidspunkt af døgnet, får en tanke sådan, hvad nu det her sker?
Ja.
Og så hvis jeg, du ved, falder ned i en spiral og begynder at gøre noget ved det nu.
Mm.
Det tager nervøsiteten jo faktisk også over. Men hvad så med nu, Martin? Hvordan håndterer du nervøsiteten nu?
Noget det, der er sket en stor forskel i, det er, at jeg ikke har den her tanke med, at jeg skal bekæmpe nervøsiteten. Det er også faktisk noget, jeg har gjort meget. Det er, når jeg står i situationen i en eksamen for eksempel, så at bruge en vejrtrækningsøvelse for at få pulsen til at falde ned igen, og føle, at jeg har den der fysiske ro i kroppen. det er jeg stoppet med. I stedet for så tænker jeg, har jeg den her tanke? Jeg siger det faktisk altid til mig selv, når jeg står i situationer og er nervøs. Min krop er i gang med at performe og gøre sig klar til at performe. Og det er ikke nødvendigvis behageligt, men det er helt okay. Ja. Så den her accept af at være i det. Mm. Noget andet, jeg arbejder med, det er at reducere den her overforberedelse. Vi gør det jo blandt andet også med podcasten her, der vi faktisk forsøger at hjælpe hinanden med. At særligt da vi startede der for et halvt år siden, der var vi nok mere nervøse end hver dag. Vi kan jo stadig være nervøse i et afsnit, men...
Vi lavede så sygt mange overspørg. Altså, hvor længe har vi ikke talt om at lave en podcast uden at gøre det?
Ja, lang tid.
Det er jo på grund af universitet.
Ja. Men en af de ting, vi var gode til, synes jeg, fra starten af, det var at lade være med at bruge en uge, halvanden på at dyrke, hvad skal vi sige, hvordan skal vi gøre det.
Og altså, du kan jo research dig ned, hvis du vil, inden et afsnit. Altså virkelig.
Det kan du.
Go deep.
Virkelig blive god til at afgrænse, hvor meget tid vi bruger på at forberede os.
Ja.
Det synes jeg hjælper rigtig meget det samme, men når jeg skal holde et foredrag, at reducere, hvor meget tid jeg bruger på at forberede mig. Mm. En anden ting, jeg arbejder med, det er, nu fortæller jeg, at jeg har brugt meget de her sikkerhedsadfærd. Vi snakker om, det kan jo være normalt i nogen grad, men overdreven grad, så bliver det for meget. Så nogle gange så tester jeg vandet af og siger, jeg har virkelig aldrig haft en switchet på, når jeg skulle performe til en eksamen eller et foredrag. Ja. Og det er så begyndt på nu, i nogle situationer at gøre, for at få den her oplevelse af, men det kan jeg godt, og det er egentlig fint nok, og det fungerer egentlig fint nok. Så det med at også udfordre mig selv på nogle af de her beskyttelsesadfærd, hvor jeg har følt, at det er nødt til at have, for at jeg kan performe, så prøve at sige, det er jeg ikke nødvendigvis nødt til, og så ligesom udvide min komfortzone.
Det er du faktisk god til, det der. Når jeg tænker over det, sådan lige en spøjsning, da vi skulle hen på forledet der, præsentere vores bog i København, kan du sige det?
Mm.
Så var vi var i god tid, så jeg tænkte, vi skulle lige ud af en bøf, det blev lækkert der.
Mm.
Og så er der jo mulighed for at få hvidløg på bøffen, altså hvidløgssmør.
I rigelige mængder.
Ja, og jeg siger, at det kan vi ikke. Det kan vi ikke, fordi så går vi derhen, og så alle de ting, og det er sgu da dem der fra Jarnero, de lugter ud af munden. Det går ikke, hvor du faktisk siger, et eller andet stil med, ej, men det vil jeg ikke lade mig begrænse af, eller et eller andet sådan. Det går ikke. Jeg vil have hvidløg på den her, fordi det synes jeg er lækkert, og så må jeg lige spise et stykke tyggegummi.
Mm.
Der overtalte du faktisk mig til at gøre det samme.
Mm.
Det er jo egentlig, altså det er jo sådan en lille ting, og det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt. Altså sådan alt abstrakt, men jeg synes stadig, det er sjovt at lægge mærke til de der helt små ting, fordi fordi det jo er en måde at håndtere vores tanker og følelser på.
Ja, og så generelt er jeg blevet meget nysgerrig på de sidste par år, hvorhen jeg normalt vil begrænse mig selv, og faktisk selv indsnæver min komfortzone.
Ja.
Det er godt eksempel, jeg synes det her med at turde have en trøje på til et foredrag, selvom jeg ved, at jeg bliver lidt varmere, og så kan det godt være, at jeg ender med at gå tilbage til, at jeg har det med at komme til med ikke at have en trøje på. Men bare det er, at jeg ved, at det ikke er et issue, jeg kan godt gøre det, hvis det er det.
Ja.
Og det, der kan man hurtigt lulle sig ind i, at der er en masse ting, man skal gøre for, at man kan.
Så du prøver faktisk bevidst på en eller anden måde at udfordre nogle af de ting, du sådan ikke har lyst til?
Ja.
Ja, fedt.
Det gør jeg. Hvad med dig, Mads? Hvordan håndterer du nervøsiteten i dag?
Der er to ting, grundlæggende. Den største og vigtigste, det er nok, at jeg har langt om længe fået ændret mit syn på nervøsitet. Det er ikke længere en modspiller, det er en medspiller. Det betyder, at når jeg mærker nervøsitet, så håndterer den på en helt anden måde. Nu for eksempel så havde vi jo for ikke så lang siden et ret stort webinar, hvor der var næsten 2.000 tilmeldte. Og det er klart, når der er så mange mennesker, der skal se en tale, så bliver man nervøs. Det gør jeg i hvert fald ret så nervøs. Og før i tiden, der tror jeg bare, jeg har brugt rigtig lang tid på at spekulere over det. Og shit og alt muligt. Men nu... havde jeg nemmere ved at navigere i det. Altså det var stadig overvældende, synes jeg. Men de følelser, jeg havde, også i perioden op til, altså ikke bare på dagen, men måske en uge eller to op til, der vidste jeg, at det er min krop, der er i gang med at prøve at gøre mig klar til at levere mit bedste. Og det er fint, de følelser der. Fordi så gør de mig ikke lige så meget.
Mm.
Altså nogle gange, så kan man også spekulere sådan over de følelser, man mærker. Hvorfor har jeg det sådan her? Det er mærkeligt. Altså for eksempel, så er der også rigtig mange, det er sådan lidt sidespring, men så alligevel ikke, som måske føler angst i kroppen. hver morgen de vågner. Hvilket, by the way, er helt naturligt, fordi kortisolniveauet er højere der. Mm. Og det er normalt. Og formentlig bare for ligesom, at give en et kick, for ligesom, at komme i gang. Mm. Det sker noget. Og det betyder bare helt naturligt, at man føler lidt mere sådan angst i kroppen. Men så kan man komme til at tænke så meget over den angst, at man faktisk forstærker den.
Og det er det samme. Er det unormalt også, som du siger her?
Ja, ja, ja. Og det er det samme, der sker, når man spekulerer for meget over det, man skal præstere. Mm. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er, at jeg er blevet bedre til at udskyde mine bekymringer om det. Så før i tiden, der kunne man måske gå og tænke rigtig lang tid, fuldstændig, altså, rigtig lang tid på, nej, hvad nu det sker, nej, hvad det sker. Altså, jeg tænker for meget på det, jeg skal levere. Og så fastholder jeg jo mig selv i universiteten, og folket, altså, bliver sådan bare mere og mere træs. Mm. Og der er jeg blevet bedre til at udskyde det. Og jeg tror lige, det er vigtigt at slå slag for, at jeg sådan er blevet bedre til det, for det er jo ikke sådan, at jeg ikke gør det nogle gange. Altså, det gør jeg jo.
Det gør vi jo begge to, man bliver også nogle gange fanget i...
Det er bare ingenting i forhold til, hvad jeg har gjort.
Nej. Nej. Og det er også, det synes jeg er en vigtig point, du fremhæver der, fordi det er også vigtigt nu, om lidt godt tager vi hold på, hvordan man selv kan derude, kan arbejde med at gøre nervositeten mere til ens ven, og bruge den, i stedet for at forsøge at bekæmpe dem. Men en vigtig point er, at det også er en proces, og nogle gange så falder man i ligesom med jernro. Du har ikke jernro for evigt, men du har det i perioder, så vil du nogle gange lige falde lidt ud, og måske også ramme i, at du gør nogle af de ting, man ikke skal gøre, som er med til at gøre, at du har mere uro, og det er normalt. Så det tænker jeg er en fin point, der at have med.
Ja.
Så.
Men skal vi ikke næsten tage hul på sidste punkt så?
Det tænker jeg.
Som er, hvordan man gør nervøsiteten til sin ven. Vi har et par ting med, som man kan gøre. Man kan også sige, det der med at gøre sin nervøsitet til sin ven, hvordan håndterer man nervøsitet? Kan man så bare sige.
Hmm.
Allerførst, det vigtigste punkt, det er at få ændret sine overbevisninger, som vi jo taler meget om, og generelt i vores podcast forsøger vi at skubbe til folks overbevisninger omkring forskellige emner.
Og det har jo også været forsøget i dag, kan man sige, at prøve at ændre overbevisningen. Der er nok mange af dem, der lytter, der inden i dag i hvert fald har haft en overbevisning om, at nervøsitet er et problem, og det skal bekæmpes, og man skal ikke føle, når man skal præstere.
Ja. Og det er jo... Så kan man spørge sig selv om, hvis det var en løsning at bekæmpe nervøsiteten, hvorfor er nervøsiteten så stadig et problem?
Det er et godt spørgsmål.
Fordi hvis det virkelig virkede, så var det nok problem solved.
Hmm.
Men i hvert fald så det her med at ændre sine overbevisninger, altså er nervøsitet godt, eller er det skidt? Og vi håber på, at vi kan være med til at ændre dine overbevisninger til, at nervøsitet faktisk er godt.
Mm-hmm.
I evolutionært giver det jo ingen mening, at nervøsiteten den skulle stå i vejen, at den skulle prøve at gøre livet nederen for os. Nej, den er der jo som en medspiller, noget der hjælper os.
Og det synes jeg faktisk også hjælper i situationen, hvor man er nervøs at tænke det, at sige det mentalt til sig selv. Min krop er i gang med
at prøve at
præstere. Og når jeg kan mærke, at mit hjerte slår hurtigere, så er det fordi, der skal mere ild rundt i kroppen, så jeg kan præstere bedre.
Yeah.
Og det kan bare være en proces hen til at få den her overbevisning ind under huden.
Yeah.
Det er at tænke det positive, det gør for os i situationen.
Og lænse ind i den, simpelthen. Husk, den er der for at hjælpe mig. Brug den nu til noget. Brug den nu. Det er næsten spild af ressourcer ikke at bruge den, når den er der til at levere. Mm.
En anden ting, man kan huske omkring den her følelse, man kan have i baghovedet, det er jo, at vi typisk får den her nervøsitet, fordi vi er i gang med at gøre noget meningsfuldt for os selv. Noget, der gør livet mere meningsfuldt. Og det kan bare være vigtigt at huske på, i stedet for at have al fokusen på selve følelsen af nervøsitet. Så i stedet for også tænke på, at det er noget meningsfuldt, vi er i gang med.
Ja, mening og stress-angst går jo virkelig hånd i hånd.
Ja.
Altså, vi stresser ikke over ting, der ikke er meningsfulde for os. Bliver ikke nervøse som udgangspunkt for ting, der ikke er meningsfulde for os. Det er så ikke helt rigtigt, fordi jeg kan jo godt tage hjem og besøge min familie, og det er alt sammen vældig meningsfuldt, men jeg er ikke som sådan nervøs over det. Men i hvert fald, så tit og ofte, så de ting, der er meningsfulde for os, vigtige for os, der betyder noget for os, jamen, de skaber følelser for os. For eksempel nervøsitet.
Mm.
Og det er en fed ting lige at huske på, for så er det også nemmere at håndtere i den, når jeg er faktisk i gang med at gøre noget meningsfuldt. Og det kan måske også motivere en til faktisk at gøre noget meningsfuldt, i stedet for at flygte fra det. Fordi selvfølgelig får jeg de her følelser, når det er meningsfuldt.
Hmm.
Det, det hjælper mig, men jeg oplever også, det hjælper mange. Og så selvfølgelig det her med accept. Altså acceptere, den er der. Lad os gå væk og hænge lidt sammen med det første punkt der med at læne sig ind i den.
Hmm.
Acceptere, den er der. Gå væk fra at forsøge at fjerne den. Altså jo mere du prøver på at fjerne den, jo mere, mindre afslappet forhold får du til den.
Mm.
Og for jeg har da egentlig fået sådan mange mails igennem min tid. Hej Mads, har du ikke et tip til nervøsitet? Til at, det er sådan set derfor den her podcast er blevet til det her afsnit. At fjerne nervøsitet. Og det er jo interessant i at se, hvorfor der sprog, altså folk de bruger om nervøsiteten, for det siger meget om, hvad for nogle overbevisninger de har.
Mm.
Er det noget, der skal væk? Eller er det noget, jeg måske bare vil være, blive bedre til at håndtere?
Mm.
Eller være god til at være nervøs, kunne man for eksempel også sige. Så det her med at acceptere den er der.
Ja, og en ting i forlængelse af accept, som man også kan arbejde med at acceptere, det er, vi snakkede inden podcasten også om, at vi selv, når vi skal præstere for eksempel til et foredrag, at vi aften inden, jeg kan i hvert fald i høj grad opleve det, at jeg har en masse drømme om det her foredrag, jeg skal op og lave, og oplever tit, at jeg så vågner og lidt mindre veludvildet, fordi jeg føler, at jeg ikke er sovet lige så tungt i virkeligheden, og jeg har været lidt på mentalt.
Mm.
Og der kan man jo, når man vågner der, bruge en masse mental energi og tanker på, og tænke på, at jeg er heller ikke sovet nok, og nu har jeg virkelig brug for min søvn, og nu kan jeg slet ikke præstere. Der ligger også noget i det arbejde med at acceptere det vilkår, kan man sige. Det er sådan, situationen er, og at jeg godt kan præstere uanset det. Så accept kan være lidt bredere forstand også, at mm-hmm. acceptere det, der nu engang er situationen og vilkårene omkring den her situation.
Ja, og jeg synes faktisk, det er en virkelig god pointe, som kan være, altså det der med at acceptere også, inden man skal sove for eksempel. En lille anekdote, igen.
Mm-hmm.
Så det er faktisk, hvor længere lige siden, et par uger eller sådan noget. Nå, men der skulle jeg mega tidligt op, fordi jeg skulle holde en workshop i København, og det var nok lagt lige lovligt tidligt på dagen, for jeg skulle med den helt tidlige flyver, så jeg var op sådan noget. Nej, det passer faktisk ikke. Jeg tog jo en båd den dag, fordi flyet ikke passede.
Nå.
Så jeg tog med den der fra Aarhus, du ved.
Så endnu tidligere?
Nej, op klokken 4.
Ja.
Ja. Og workshoppen var sådan, du ved, egentlig. Det var ikke, fordi jeg sådan var mere nervøs over den, end så mange gange ellers, altså ud over det normale nervøsitet. Men fordi jeg skulle så tidligt op, så havde jeg en masse tanker om, at jeg ikke nåede den der fucking færge der. Og så holdt det mig vågen, og for det så ikke var løgn, så min dreng, han havde ikke lige en god nat den nat. Så der var, du ved.
Perfekt kombi. Ja.
Og jeg, på et tidspunkt, så kigger jeg så klokken 2, og tænker, fedt, jeg skal op om 2 timer. Men det, der nogle gange kan ske her, det er, hvis man tænker for meget over, jeg får ingen søvn, altså kommer længere og længere væk fra accepten, at det er bare en skød nat i nat, apparently.
Hmm.
Det er en af de der dage. Så er det som om, at det igen, når vi har været nogle gange til om det der med, at det gør dobbelt ondt. Altså, en ting er, at der er vilkåret, og samtidig så spekulerer jeg for meget over det vilkår.
Hmm.
Og så kan jeg ikke falde i søvn, vel? Og så kommer jeg længere væk fra accepten. Hvorimod, hvis man bare, det er sådan det er, altså, så er det også nemmere at give slip på alle de der tanker, der holder en vågen. Ja, i morgen der kommer jeg til at være træt. Det er sådan der.
Ja.
Og så må jeg gøre mit bedste alligevel. Det synes jeg var vigtigt pointe.
Yes.
Men i hvert fald det der med at udskyde bekymringerne. Bare lige for lige at, det er virkelig en stærk en.
Ja, vi har snakket om det. Vi snakker jo tit om det, men det er en rigtig fin redskab for os at reducere alle de her bekymringer, der kan være om, hvad nu hvis det ikke går godt, og hvad nu hvis ikke har sovet nok, og så videre. Ha' et afgrænset tidsrum i løbet af dagen, hvor du kan udskyde bekymringerne til, så kan du egentlig bruge energi på det der, kan man sige. Og det samme med, vi snakker om overforberedelser, som tit er noget, der følger med nervøsitet. Afgræns, hvor lang tid du vil bruge på det. Det kan nogle gange være svært at vurdere, hvornår bliver der overforberedelse, men det er i hvert fald en stor hjælp at få afgrænset, hvor lang tid du vil bruge på det.
Ja, så hvis man for eksempel har en eksamen eller en præstation, eller whatever man er nervøs for om en uge, så er opgaven altså at forsøge at udskyde bekymringerne til et fast langt tidspunkt. Så ikke ignorere dem, men bare have styr på dem, så de ikke fylder hele dagen.
Ja, så vi har reduceret meget tid, vi bruger på dem.
Ja, lige præcis. Sidste punkt, det her faktisk at lade være med at undgå de ting, der gør dig nervøs. Og det har vi jo lidt talt om.
Mm.
Det her med, at hjernen den jo tilpasser sig.
Mm.
De ting, vi bliver udsat for, så hvis man gerne vil være god til at være nervøs, god til nervøsitet, kunne man sige, jamen, så skal man jo selvfølgelig ud i situationer, hvor man er nervøs. Det er klart, altså, hvis man gerne være god til at løbe, så skal man løbe. Altså, det er sådan meget simpelt, at hvis ikke man en gang imellem er i situationer, så bliver det bare sværere og sværere.
Du bliver bedre og bedre til at håndtere det, fordi du er i det. Man skal også huske her, at hvis du trækker dig fra en masse af de situationer, der gør dig nervøse, så fjerner du også en masse meningsfulde oplevelser fra din, ting, din tilværelse. Det er i hvert fald en værdimæssig ting, der kan motivere en måske til os at ture og træde ud af nogle af de her situationer, der gør en nervøs.
Ja, lige præcis. Og med de ord, Martin, så vil jeg bare lige opsummere de tre punkter for i dag, hvor vi er ved at vejen sende. Punkt 1, det var, at nervøsitet, det var godt. Og det er det, fordi det er hjernen, der udskiller en masse stoffer, der gør os klar til at levere vores bedste. Derfor skal vi ikke forsøge at fjerne dem her, vi skal nærmere gå ind i dem, så vi bedre kan levere og udnytte den og bruge den til noget. Og man kan faktisk heller ikke være for nervøs, det er der ikke meget, der tyder på. Til gengæld så kan man håndtere nervøsiteten på en måde, så man forstærker den så meget, at det tager overhånd. Punkt 2, det er jo så det her med, hvordan vi selv har håndteret nervøsiteten. Vi har selv haft den her overbevisning egentlig om, at nervøsitet er skidt, og når man sådan er overbevist om det, så vil man helt naturligt netop ikke udnytte den. Man gør det modsatte, man prøver at fjerne den, så bliver man fraværende, og så er det bare svært at være til stede og gøre det godt. Sidst men ikke mindst, vores tips til at håndtere nervøsiteten, det er først og fremmest at ændre dine overbevisninger. Altså, at det er positivt, nervøsiteten den hjælper dig, læn dig ind i den, det har det her afsnit forhåbentlig hjulpet lidt med. Og så det her med at huske på, at nervøsitet det ofte hænger sammen med meningsfuldhed. Jeg er nervøs, fordi jeg er ved at gøre et eller andet, der er vigtigt eller meningsfuldt for mig. Udskyd bekymringen om den, sådan at det ikke fylder hele tiden. Og lad være med generelt at forsøge at undgå alt, der kan gøre dig det mindste nervøs, fordi det vokser vi jo også af.
Ja, så med den pointe, så håber jeg også, at vi har været med til at rykke nogle af jeres overbevisninger derude omkring nervøsitet, og at det faktisk kan hjælpe os og er der for at hjælpe os, og vi håber, at der er flere af jer, der vil gå ud nu og prøve at eksponere sig lidt mere for nogle af de her meningsfulde oplevelser, som også gør os nervøse.
Ja, en hjemmeopgave, det kunne jo så være at prøve næste gang, du er nervøs, og sige til dig selv, godt, det er nervøsiteten, der prøver på at hjælpe mig. Og så se, hvad det faktisk gør ved dig.
Lige nøjagtigt. Tak for snakken, Mads.
Selv tak.